Tliapan akam
Koopse
Lemonjata Oilten namata
Seta oilten namaye
Kilkitan singa kiwalfok Kinonkae Ninakana Moyasi kamoslma Nasampupan ak
Se nakoye ennaktiwaskam kininkoyiko Kanyemakaktimana awiske nasipupan ak Munkoltam hok enin set auk ankolliklo Jesucristo Miltam hok enin set auk Miyasi kamosman kitok Dios Se anyemakha antiwasiyama enin set auk asunkoyikok Ayisik sik abiyahikamananik Jesucristo apkinnapkik asunkoyikok Kiswoye apkiltam ho ennapok ingwaswanak enninko asunkoyikok Jesucristo Waktik hata angkoik sinjap kanma, ingwan kikaten ninko o wunapuk, munjaskiam hat anjim akha Jesucristo. Enin sit auk mi asi inkok Jesucristo, apkiya koik asunkoik ikok.
Sikto en komok matiliklo enin sit auk Jesucristo.
Anjim akha enin sit auk mitaisma mi jasikamusma, asunkoik ikok aktaikamaha mungitaisma. Miyasi angkok inin sit awok kasinak.
Hingkawan ke alang akanak yikok kasinak.
Anjim akha kiyisan kisamaha. Antahak mataa asongkoik yikok awan kik anya ahtiyo sapay guma. Antahak mataa apkiltihi makha tasoy angkoik nanoyi. Antahak mataa asongkoik yikok may askak mokangkoik Jesus. Ituwasahata songkoik yohulma. Antahak mataa asongkoik yikok. May askak mo angkoik Jesucristo. Amopikata jikuyam akwaswok. Antahak akpay womamit komokamon yaskiyam napuka ininsitagak. May askak mo angkoik Jesus. Iltakni wangko katawalayo. Ininsit may askak mo angkoik asongkoik yikok akpay woma. Isong hata tasagwaniyam.
Met koya anneslan yesan kisai kamahan yekok
amma se magnem hata epinkinek dios tasagwani am asunkoik yekok se tasi khatong suwasok enden ko omong wakhi khata tasagwani am otio sin ya bunnetin ni suwasok enden ko wakti makhamap kit ka kisuna sabu ni suwasok enden ko akia pas ki makhamap kit ka kisuna sabu ni suwasen enden ko wakti makham ning sikso enden ko nan ingin nakti soin ninko nisikso ning ha kiso yoksigma tinan himis ni muana on mas naksiyip hingakwan iskisin ninko intik moisin ninko ni muana on ultin na han kimata siya biya sinko naksusiyip Jesucristo sin mas niskiskamo